Prorokjektete, të këtë më të në zëqatek. První kapitola od první verše. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Beérovu, za judských králů Uziáše, Jotama, Achaza a Chyskiáše a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joášova. Hnedka vidíme bez námahy, že je to současník Izajášův. Izajášův a Micheášův. No, a teď. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Čili to byl úvod napsaný redakčně někým, kdo řadil už tuto sbírku k jiným. Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní odvrací se od Hospodina. Tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajímskou. Otěhotněla a porodila mu syna i řekl mu Hospodin, pojmenuj ho Jizrael, neboť já zakrátko potrestu, zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Jizraelu. Opět otěhotněla a porodila dceru, řekl mu, pojmenuji Loruchama, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dost jsem jim promíjel, domu judskému však budu milostiv, zachráním je skrze sebe, Hospodina jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Když odstavila Loruchamu, otěhotněla a porodila syna i řekl, pojmenuj ho Lo a mi, to jest nejste lid můj, doslovně ne lid můj, neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. No, tak bychom mohli říct takhle asi, že prorok to, co prožívá, to, že má manželku nevěrnou, to, že má děti, které jsou dětmi někoho jiného, že to chápe jako Boží vedení. Že Pán Bůh ho nějak do této situace dostal, že chápe to tak, že je to cesta k tomu, co má Pán Bůh jemu říct a co má on potom říct těm ostatním. Byl nesmířitelným takovým nepřítelem toho úpadku, který tenkrát nastával. Nastával úpadek, že lidé se dávali uchvátit krásou těch všelijakých obřadů pohanských, toho všeho, co se zakládalo na pohanské mytologii a co tu mytologii, ty děje mezi bohy, nějak zpřítomňovalo a nějak to prožívali. A ona je tady nazvána nevěstka. Tím se ovšem míní to, že byla kněžkou při nějaké té svatyni. Znamení toho byl nějaký náhrdelník a nějaká čelenka. To ještě uvidíme dál, ale to není tak důležité. Proroci odedávna se ozývali vždycky v takové situaci, když sílil příliš ten zájem a ta přitažlivost těch všelijakých kultů kolem. Ozeáš žil teda v době, kdy nebylo zle. Byla to doba posledního rozkvětu toho severního království. Otrhli se po smrti Šalomounově, čili po roce 1000 před Kristem, to je opráceně vzato, že? Čili směrem k těm 900. A potom byly doby střídavě velmi různé, a tohle to byla doba, kdy se jim vedlo dobře. Byl současníkem Izajášovým. A tak jako Izajáš se dožil také ještě toho, že se to rapidně a radikálně pohoršilo a že začala bída. Totiž nástup asyrské moci proti Izraeli. V Izraeli potom nedošlo k něčemu podobnému jako s tím jižním lidem. Ten jižní lid se zpamatoval v babylonském zajetí. Tam působil jednak Ezechiel, jednak proroci, jejichž jména vůbec neznáme, bylo jich určitě víc. O Danielovi si řekneme, to je trošku složitější s Danielem. A tak ti lidé, kteří tam přišli, a byla to většinou inteligence a řemeslníci, specialisté prostě, zatímco lid, který měl pro krále babylonského obdělávat pole a pracovat na vinicích a odevzdávat mu přiměřenou část výtěžku, ten lid byl zanechán doma. Tak ti lidé, kteří tam sídlili, měli poměrně samosprávu, poměrnou samosprávu. No byli pod vládou nějakého místodržitele, nějakých těchto úředníků babylonských, ale měli svá staršostva. I takový soud běžný mezi svými lidmi prováděli sami. Tedy poměrná samospráva to nesporně byla. Dříve se dostali do toho zajetí asyrského, byli na tom velmi zle. Řekl jsem, že vlastně Izajáš a on byli současníci, oba se dožili toho nástupu asyrské moci, ale Izrael byl tím přemožen, čili ten severní stát, kdežto judský stát ne, ten se udržel ještě dál, téměř 150 let. Duchovní život, že by nebyl vůbec, to by se nedalo říct. Ale nedošlo k takovému nějakému uvědomění a nezačalo se na těch věcech soustavně pracovat. Kdežto ti, kteří byli v babylonském zajetí, začali na tom pracovat a dávali dohromady, sbírali všechny ty knihy, zkoumali to, co patří mezi knihy svaté, knihy, které zvěstují Hospodina, jeho vůli správně a náležitě. A byla to práce skutečně už vědecká, to už byla ta začínala taková akademie, že prostě to byli lidé, kteří se vzájemně znali, spolupracovali, vedli o každé věci diskuse, velmi pečlivě a nic neřešili ukvapeně. Za Ozeáše v severním Izraeli to nebylo. Žilo se tam, měli svatyni v Betel a potom na severu v městečku Dan. Co tam měli? No, měli tam toho zlatého býka. Ale tím oni nemysleli, že by to bylo snad spodobení Hospodina. Tak naivní nebyl nikdo z nich. Oni si mysleli spíše, že je to něco jako jeho trůn. Víc než symbol a méně než spodobení. Jo? Tak víc než symbol, symbol jak si by neškodil, ale přece jenom měli ten pocit, ten dojem, že když to tam mají, tak mohou Pána Boha nějak volat, on je proto vyslyší, že je to na tom místě, kde kdysi Jákob spal a měl ten sen, že viděl ten žebřík až do nebe. Nebo rampu. Proroková osobnost je pro nás důležitá. Tak on teda pochopil, že je to Boží vedení, že je nějaká paralela, něco rovnoběžného mezi tímto jeho vztahem k nevěrné ženě. Děti ze smilstva tady stojí. Je to teda pravděpodobně stylizace, když říká, že Hospodin mu to rovnou přikázal. Doslovně to asi není, ale že to byla Boží vůle. Ta jména děti jsou strašně provokativní, poněvadž jméno, které lidé dali svým dětem, zvláště synům, bylo programové. obsahovalo něco kladného. Jako když je v češtině jméno Bohuslav, Bohumil a podobně. Něco kladného obsahovalo a aby to bylo nelid nebo nesmilovaná, nemilovaná, tak to bylo ta negativní jméno, že měl celý život nést, to bylo cosi neslychaného. Tak už tohle bylo takové, co upozorňovalo. Druhá kapitola nám říká, ve 4. verši, veďte spor proti své matce, veďte spor, vždyť ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem. Ať odstraní ze své tváře znamení smilství, zprostřed svých ňader znak cizoložství. Tedy ona chodila dál do nějaké té svatyně, k těm obřadům, které byly doslovně smilstvem, a myslí se tady na tu čelenku, která byla tím znakem, a na nějaký náhrdelník, nějaký amulet, který měla zavěšen. Rozvod, víme, že byl velmi jednoduchá věc po té stránce, že rozhodovala jenom ta vůle muže. V Izraeli to neměli moc propracované právně. Ale v celém předním Orientě bylo běžné, že majetek není nikdy společný u manželů. Ono to se rozlišovalo. Když třeba žena Abrahamová byla dlouho neplodná, ona mu dala svou otrokyni, aby měla dítě místo ní, že to bude jako její. Jinak by tu otrokyni si nemohl takhle přisvojit. Svou nějakou si mohl získat. To se rozlišovalo, jen když mu ji dala, tak přešla jaksi do jeho vlastnictví. Platilo se například za ženu, při námluvách platil ten ženich. Časem se to snížilo, v Babyloně to bylo časem jenom symbolické už. V Babyloně dával symbolicky vlastně jeden šekel, což je 17 gramů stříbra. V Izraeli ještě se udrželo toto placení a teď, co oni té nevěstě dali sebou jako věno, to byl její majetek. A to on musel v takovém případě, když měla děti a měla z toho manželství syna a teď se s ní rozvádí, rozvede se s ní muže, ale toto by musel vrátit, čili bylo potřeby nějakého soudního jednání. Bylo nutno vést spor. A podle toho přirovnání tady užitého, jak se to tady vede dál, se přirovnává k tomu, jak jedná dcera izraelská se svým manželem Bohem. A to je, ten přechod je takový náhlý. Učiním z ní poušť z té země izraelské, říká Hospodin, obrátím ji v suchopár, stalo se velmi brzo. Ozeáš se toho dožil, to odvedení do zajetí bylo v severní části, to bylo ještě to asyrské, asyrská říše potom o 100 let později zkrachovala. To bylo velmi tvrdé a kruté, takže některá místa byla vylidněna, pak si stěžovali, že je to poušť, suchopár a že je tam divoká zvěř. Ani nad jejími syny se neslitují, jsou to synové smilstva. Smilstva se dopouští jejich matka, hanebnosti jejich rodička. Říká, půjdu za svými milenci, kteří mi dávají vodu a chléb, vlnu a len, olej a nápoje. No, tak to byly takové symboly hojnosti, že dostatek vody, teda prostě vláhy nebeské, chléb, požehnání obilí, vlnu, poněvadž pěstovali ovce, olej, Čerstvý olej má zvláštní termín a nápoje. A myslí se to takhle. Když uctívá dcera izraelská, čili ten severní Izrael, jiné bohy, je to, jako by měla milence. A zde Hospodin jí hrozí, proto zahradím tvou cestu hložím, postavím před ní zeď, abys nenašla své stezky. Bude se honit za svými milenci, ale nedostihne je. Bude je hledat, ale nenajde je. Pak si řekne, půjdu a vrátím se ke svému prvnímu muži. Tak tady se vede už tohleto přirovnání a jeho vlastní úděl, jeho vlastní osud mu nějak dal k tomu materiál, mu nějak dal k tomu poput. Začátek knihy byl napsán teda v době rozkvětu, ten konec, on asi žil, no žil dlouho, když to máme tady uvedeny ty též krále jako Izajáše, žil dlouho, ale po smrti toho Jeroboáma II. Byl král nějaký, ono nemenuje, který z nich to byl, no byly ještě tři, ale už za moc nestáli, o které rána, že se spřáhl z chvastouny a že nedělá prostě nic pořádného, že to byl prostě takový zvláštní opilý režim, opilý dvůr. A teďka tím milencem té dcery izraelské se myslí Bůh Bál. Rozdíl mezi náboženstvím a náboženstvím je takovýto. Kde máte tahle přírodní božstva, zemědělské pohanství, u nás bylo taky. Tam z toho nakonec nezbude nic jiného, žádnou jinou brázdu to nevyorá, než jenom trochu folkloru. To z toho zůstává. Valašská svatba po staru, podle folkloristů dělaná, nebo slovácká, tak tam jsou některé prvky z mytologie, z pohanských kultů, ale nikdo to už neví samozřejmě. Takže obviňovat nikoho nemůžeme, že by dělal něco zlého, ale taky z toho nikdo nic nemá. A teď, když uctívali toho Bála, ono šlo jenom o ten koloběh roku. Ono šlo jenom o to, aby letos řádně a správně pršelo, když má pršet, aby byl čas příznivý k tomu, aby obilí dozrálo, o tyhle ty záležitosti šlo. A proto se tady mluví o tom, ti milenci, a proč plurál, proč množné číslo, poněvadž to těch bálů bylo, ono by se řeklo jeden, že, ale všude viděli nějaký rozdíl oproti bálovi tamhle toho okresu a tamhle těch míst. Něco podobného, jako v době barokní, se vyvinulo kolem mariánského kultu. Že každý věděl, že jiná je Panna Maria Křtínská a jiná Vranovská a podobně, tak to je už taky minulost, tohleto rozlišování. Tak oni rozlišovali a ono se putovalo na různá místa. Byly na ta místa zaměřeny poutí a při těch poutích to smilstvo bylo. Docela doslovně. Tak teda, toto byla jaksi ta první část a teď je tady ta druhá. Hospodin se ale zná k této své ženě. Když jsme pořád v této alegorii, v tom zobrazení jako muže a ženy, to je 16. verš 2. kapitoly, proto jí přemluvím, uvedu jí na poušť, budu jí promlouvat k srdci. Ten termín promlouvat k srdci je totéž jako namlouvat si. Budu si ji namlouvat. A myslí se na to, tím klasickým časem Izraele byla ta cesta poušti, ačkoliv to bylo, nemohli se uchylit tam nebo tam, že jo, nemohlo se kam si pustit, ale byl to ten klasický čas, ve kterém věděli, že Bůh je jim blízko. Zazvědám její vinice, dolinu Akor, jako bránu k naději. Dolina Akor, to je z těch starých pověstí, je to z knihy Jozue, totiž, že se objevila krádež, svatokrádež se může zrovna říct. Tenkrát ještě měli tento jasný řád, že nemají schovávat kořist, že kořistí může disponovat jenom Bůh. To zaniklo potom. To zaniklo, bez zbytku. Už za Davida to dokonale zaniklo. Že je nemyslitelné, aby vedli války pro loupež a je nemyslitelné, aby ten, který někde zvítězil, se tím obohacoval. A když teda Achan nějaký ukradl nějaké pruty, patrně to bylo něco kouzelnického, nějaké náčiní, tak byl ukamenován s celou svojí rodinou. To teda by odporovalo izraelskému právu docela tvrdě. Ale ono to zřejmě kultické drama jako něco předvedeného a chtělo to znázornit, jak hrozným hříchem je ta svatokrádež. A to bylo v dolině Akor, a tady říká, dolinu Akor ji dám jako bránu k naději. Když bude litovat svých vin, tak to bude brána k nové naději. Tam mi opět odpoví jako za dnů mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země. V onen den je výrok Hospodinův, bude ke mně volat můj muži a nenazveš mě už, budeš můj bále. To je ovšem trochu zvláštní, asi měli jiné výrazové prostředky na severu, kdežto v judské krajině bylo běžné, že manžel a bál je totéž. Tak tam by to nemohlo být takhle řečeno. To je jediný nám zachovaný prorok z toho severního království, literární prorok, který zanechal literární odkaz. Některá slova jsou tam trochu jiná, někdy je to dost těžké překládat. V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří, s nebeským ptactvem i se zeměplazy. Prostě tak nastane řád, ve kterém bude možné žít. A nebude boj, luk, meč a válka. Zasnoubím si tě na věky, spravedlností a právem, milosrdenství a slitováním. Tak tady jmenuje jedním dechem základní hodnoty. Spravedlnost, život podle zákona, spravedlnost a právo. Milosrdenství, to je totéž slovo, jako je německé from, to je vůči Bohu i vůči bližnímu. Ano, jak si tak bych řekl, vertikálně vůči Bohu a horizontálně vůči bližnímu. Láska, milovat Boha i bližního. Zasnoubím si tě věrnosti, a to je totéž slovo jako pravda. A poznáš Hospodina. V onen den odpovím, je věrok Hospodinu, odpovím nebesům, to jest, je totéž slovo jako vyslyším nebesa. A teď toto zase chápe, zase v tom svém osobním údělu a osudu Ozeáš. Hospodin mi řekl, jdi opět a miluj ženu, milenku jiného cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hroznu. Koláče z hroznu nejsou špatný, že? Ale ono to byla taková svátost při těch pohanských obřadech. Ne koláče v našem slova smyslu, to byly hrozinky a hezky důkladně slisované dohromady. Tak koláče je snad nejpřiměřenější slovo. Dobrý večer. Hroudy, to by nám nepřipadalo rozhodně tak hezké. A kralisti nevěděli, co s tím, a v písni Šalmounově to přeložili flaše. občerstvěte mě těmi flašemi, což teda Karfiát už velmi ostře kritizoval a říkal, že flaše přenecháme hospodám. No, a teďka je na nejvýš pravděpodobné, že je to ta žena, se kterou se rozvedl, že si ji bere opět. Opatřil jsem si ji tedy za 15 šekelů stříbra, 15×17 gramů, že? Mělo to dost značnou kupní cenu. A za půl druhého chomeru ječmene. Ten chomer je 360 litrů, tak půl druhého, 1,5 takovéto míry. No tak ono, jak říkám, už byla doba, že se pomalu přestávalo držet na tu kupní cenu takzvanou. Když je to v těch příbězích Jákobových, že Jákob tomu strýčkovi musí odpracovat tady tuto cenu za Ráchel, tak tam to chce charakterizovat toho strýčka jako chorobného lakomce. Jinak to byla samozřejmě rarita, by někdo chtěl tolik, mohl chtít. Tam, kde byl babylonský vliv právě. Řekl jsem jí, po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smírnit, nebudeš patřit jinému, také já budu jen s tebou. A teď po mnoho dní zůstanou izraelští synové, bez krále, bez velmože, prorokuje zajetí vlastně. Bez obětních hodů. Obětní hody, poněvadž Bálovi se neobětovali zvířata, beránka třeba, to se nedělalo, to zase jiným. To oni přitom obětovali Hospodinu taky, to oni šli i do toho Betel. Ale Bálovi se obětovalo obilí, koláče, všelijaké a tak, a tomu se říkalo obětní hody. A budou také, budou hledat, jo, bez efodu a domácích bůžků. Bez obětní hodu, bez posvátného sloupu. Posvátný sloup byl Bálovým symbolem. A bez efodu. Efod už známe, ale zase spíše z těch jižních písemností, jako kněžské roucho, součást kněžského roucha. Ale ve staré době, a taky z těch starších vrstev, máme to v knize Soudců, to byla figura, na kterou nějaké takové roucho hodili a předtím se věštilo. A člověk, který předtím věštil, tak tam poskakoval, konal všelijaké obřady, pálil kadidlo a tak, a měl nasazenou masku. On tam totiž nešel sám za sebe, ale šel tam, dejme tomu, maskovaný za Abrahama. A tím spíš mu teda ten jeho efod sdělí tu budoucnost. Tak to bylo, budou bez obětní hodu, bez posvátného sloupu, bez efodu a domácích bůžků. Tak to je ten domácí bůžek, už dneska víme. Dalo by se to opravit, to by bylo nejlepší. Že to jsou obřadné masky. Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Hospodina svého Boha i svého krále Davida. No tak Davida by nemohli už doslovně hledat, poněvadž byl dávno mrtvý. Že tak existuje takovýhle výklad, poněvadž v hebrejštině se psali tenkrát jenom souhlásky, samohlásky si musel domyslet. I později, když se už domysleli, existovala jedna možnost spojit dvě slova, jejich významy. Tím, že dáte k tomu slovu napsanému souhláskami samohlásky jiné. David se psalo teda DVD, a když si pod tím nejprve přemysleli, potom už psali samohlásky, tak napsali samohlásky slova Mašiach, spasitel. Tak vzniklo z toho DVD nikoli Dod, milý, ale David. To je pravděpodobně už od začátku, to je pravděpodobně už v příbězích Davidových, že od něho očekávali nějak záchranu, že mě viděli zvláštního Hospodinova, abych tak řekl, funkcionáře jeho díla. Tak teda oni budou očekávat spasitele, ti lidé. A symbolem toho je, tohoto návratu, že pojal svou ženu, s ní se rozvedl, to není ale tak jako u nás jednoduché, ale ono se to nesmělo. Prošlo mu to, ale bylo to velice divné pro jiné lidi. Bylo to teda zarážejícím znamením a on jim řekl tento výklad, kterým to ospravedlňuje. Tak teda očekávat bude bohatství zase od Hospodina. A teď tedy Hospodin volá k soudu kněze i lid, protože se zpronevěřili svému poslání. Svému věrnost ani milosrdenství. Což můžeme říci těmi druhými slovy, která jsem už uvedl, pravda ani láska. Není pravda, ani láska, ani poznání Boha v zemi. Kledby a přetvářka, vraždy a krádeže. A cizoleství se rozmohly, krve prolití stíhá prolitou krev. Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo, hynou i mořské ryby. Tak to nám připomíná ekologickou katastrofu. Je to ale tam a v té době Ozeášově především politická. Prostě se musíme přenést přes několik desetiletí a tohoto muže vidět tady už jako starého. Už umřel král Jeroboám II. Už začaly zmatky, o kterých máme velmi názorně v knihách královských. Ono se tam nic netají a říká se to docela naplno. Ve 12. roce vlády judského krále Achaza, toho pamatovali oba, Izajáš taky, se stal králem nad Izraelem v Samaří Hošea, syn Eluv. Královal 9 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Ne však jako izraelští králové, kteří byli před ním. Zdálo se, že nebyl tak zlý jako ostatní, ale přece zmatek tady už byl. Proti k němu vytáhl Šalmaneser, král asyrský, a Hošea se stal jeho služebníkem a musel mu odvádět dávky. Potom odhalil asyrský král Hošeovo spiknutí, že totiž poslal posly k Soovi, králi egyptskému, a asyrskému králi už nepřinášel pravidelné roční dávky. Proto jej král asyrský spoutal a vsadil do žaláře. Asyrský král táhl celou zemí, přitáhl až k Samaří a obléhal je 3 léta. V 9. roce Hošeovy vlády, takhle mluví, ale on už byl 3 roky v base, že? Dobil asyrský král Samaří. Vystěhoval Izraele do Asyrie a usadil jej v Chalachu a Chaboru při řece Gozanu a v městech médských, to je hodně daleko. Tak a tady z těchto těch konců, tam byl předtím Pekachiáš, se stal obětí spiknutí, potom nějaký Pekach, No, z těchto těch konců už je tento oddíl. Že teda končí nějak život klidný v té zemi, že teď jsou jen kletby, přetvářka, vraždy a krádeže, proč přetvářka? V takové chvíli, kdy král je zavázán už jinému, nějakému mocnějšímu, v tomto případě asyrskému velkokráli, tak někdo se tváří, že to takhle přijímá, předstírá to a přitom dělá pravý opak. A někdo zase opačně podle toho, jak odhadne toho, s kým mluví, v jakém kabátě má k němu přijít. Jestli v tom lojálním k Asiřanům, anebo v jiném. Krve prolití stíhá prolitou krev, poněvadž se tyto dvě strany v zemi stíhají i všelijakými pomstami. Nikdo se nepří, nechtěj druhého kárat. Tvůj lid, kněže, jako by chtěl vést při, ale upadneš za dne. A za noci upadne s tebou prorok. No a ten prorok, to je samozřejmě falešný prorok, které měl každý, kdo chtěl na lidi působit. Král měl taky takové svoje agitátory. Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Je šestý verš z 4. kapitoly. Tedy má tady zákon Hospodinův a má tady dost toho, co může prostudovat. Zapomněl jsi na zákon svého Boha. Já zapomenu na tvé syny. Tak toto bylo už, a nemusí to být chronologicky řazeno, ty kapitoly, to nemusí být, poněvadž to asi nedělal už ani sám, ale je to už z té doby velmi pohnuté. A teď přijdou takové jeho reminiscence, vzpomínky na historii. Z toho jste se mohli naučit, jako by řekl. Zatrubte v Gibeji na polnici, na pozoun v Rámě, křičte na poplach Betávenu, táhnou proti tobě Benjamine. Že by mluvil o jiném kmeni, o Benjaminu, který pro něj nebyl aktuální, to mělo svůj důvod. To byla narážka na děje, které jsou popsány v knize Soudců proti Benjaminsku a jeho hrubým prořezkům proti pohostinnosti, proti kmenové vzájemnosti. Byla trestná výprava. Takže teď bude něco taky takového, jako ta hrůza, která přišla na ten Benjamin. A že teda Efraim bude poroben. To severní království nazývá jménem toho nejsilnějšího kmene, Efraim. A zkrušen soudem, protože se rád honí za žvástem. A ten žvást v tomto případě byl tentýž jako za Jeremiáše později v Jeruzalémě. Egyptský král pomůže. Tak hurá do toho. Egypt půjde s námi. Jenomže tentokrát to bylo brzo hotovo. Efraim šel k Ašurovi, to byla jedna situace. Jindy tam zase šli ti jižní, to je k Asýrii, ale ti nemohou nijak pomoct. Ti nemohou nic vyléčit a nic nevyhojí. Vyhojilo by jenom, kdyby poslechli, pojďte, vraťme se k Hospodinu. On rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obáže. Po dvou dnech nám vrátí život. Třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. A tady tento text se stal textem, který bývá čten na vzkříšení. Třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Aspoň Juda, ať se nepoškodňuje, aby nevcházel Juda do Gilgal, to je takové zvláštní slovo, na první pohled to vypadá divně, poněvadž Gilgal je kruh z 12 kamenů, který byl na památku u Jordánu, tam, kde vyšli z Jordánu. Ale proč by tam neměl chodit? Protože mysleli, že veškerá kouzla jsou účinnější, když jsou tam, v tomto posvátném kruhu. Aby nepřisahali falešně, a Amos má něco podobného, ten má taky nechoďte do Gilgal, a místo aby nepřisahali má a nevláčejte se do Beršeby. Beršeba, studnice přísahy, to bylo zase místo, že když tam se přisahalo, tak to platí víc než jinde. Aby nechodili do Bet Aven. Ale Bet Aven je jenom přejmenování, posměšné přejmenování jména Betel. Když Jákob procitl ze svého snu, tenkrát kdysi, tak řekl, toto místo je brána nebeská a nazval je Betel, dům boží. A brána nebeská, tak on tím říká, Jákob, tady je ten pravý Babylon, tady je skutečná nebeská brána, když se mně ozval Bůh, když se mně zjevil, když mně něco řekl ve snu. To je ten opačný směr. Když mně Bůh něco zjevuje, to je brána nebeská. A ne, když já něco vymyslím. Když já vymyslím, tady bude posvátné místo na přísahy, tady bude posvátné místo na nějaké kouzlo, tady je místo, kde zaručeně se mnou musí být Bůh, no tak to bude nesmysl. Kde Bůh něco zjevuje? A kde to je? No, je to v Božím slovu. Tak těmito vzpomínkami chtěl připomenout to, co tady říká, že se musíme snažit, poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak on, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní dešť, jenž svlažuje zemi. To se musí přeložit různými termíny, poněvadž mají jiný termín pro ten déšť, pořádný liák, zúrodňující, a pro nějaký déšť obyčejný. Čili jediná možnost, kterou člověk má, kterou má ten Izrael, spočívá v tom, držet se toho, co přichází od něho. To je brána nebeská, co on nám zjevuje. A ne toho, co někdo vymyslel a vytvořil a řekl si, tak to teda budeme horlivě konat a tím nějak si z Boha získáme. Vyvrcholení bohatého proroctví je v 6. kapitole, 6. verši. Chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Bálovi přinášeli ty obětní dary, Hospodinu ty takzvané zápaly, po staru se říkalo celopaly, oběti za hřích a podobně. Ale tady je jasně řečeno, já chci milosrdenství druhým lidem, že? A nikoliv oběť. To milosrdenství je víc. A poznání Boha, které zprostředkuje svým slovem, je nad zápaly. Tak to by bylo tady k tomuto Ozeášovi a tím s těmihle. Skončíme. Máme tady potom jenom takový pohled do té takzvané apokalyptiky, do těch knih, která pracují s těmi různými viděními, a ta jediná z nich, kterou máme ve Starém zákoně, kromě některých menších oddílků, je kniha Daniel. Už ji nepovažovali za prorockou. říkali, že je to až po té době prorocké. V době Ježíšově to tak říkali. Je to takový přechod už mezi starým a novým zákonem. Obecně se dá říct, a to si potom povíme, zhrneme, jakým zvláštním druhem je proroctví, druhem literatury, že totiž je to literatura, která má to těžisko v budoucnosti, který v tom je jaksi opak kroniky. Vykládá něco z minulosti, nebo historického románu, nebo filmu, který je inspirován poután minulosti a v tom nějak zůstává uzavřen. Aplikovat se nám to nedá, ale proroctví má svoje těžisko teprve v budoucnosti. Tak, a kdybyste něco k tomu měli? Gilgamesh je jméno toho bájného hrdiny a potom zpracováno v tom eposu o Gilgamešovi. To je ale už, to je doba asi 2000 před Kristem, kdy ten epos zpracovali. Dávno předtím to existovalo. Je kruh z 12 kamenů. A když přešli Jordán, za každý ten kmen tam postavili kámen do kruhu, vyrili tam jméno toho kmene. Teď když řešili něco společného, například král byl ustanoven, Saul, tak byl ustanoven v tom Gilgal. Samuel tam soudil, jo? Je to společné, je to taková, abych tak řekl, neutrální půda. To nepatří žádnému kmeni, to patří všem. Čili tam on šel a tam přicházeli s těmi důležitými. Co bylo mezi starým zákonem a novým zákonem. Když to tak vezmeme, od toho pádu království judského a potom od návratu ze zajetí, potom ještě máme tu knihu Ezdrášovu, Nehemiášovu, tak říkají rabíni těch starších časů, že prorocký duch odstoupil od Izraele. Co bylo teď mezi tím teda? Jednak povstání makabejské, způsobené tím, že Antiochos IV. Epifanes vystupoval jako tyran, jinak to byl člověk, který byl v zoufalé finanční situaci, protože musel platit těžké reparace Římu po prohrané válce a vykrat zcela dobrovolně všechny možné chrámy ve své říši, které mohl, vykrat prostě chrámy všech možných bohů. No a tak výjimku nečinil ani chrám jeruzalemský, to vykrat samozřejmě také. No a teď tento pán samozřejmě trpěl velkým slavomamem, jako všichni v té době, jako všichni ti vládcové helenističtí, vládcové pořečtění, ale kterým chyběla ta typická řecká úcta před bohy, kteří zapomínali na to, že Řekové považovali za nejhroznější hřích hybris, tedy spupnost proti bohům. No a tak si počíná takto tyransky. A teď, co je tady skutečnost, která vždycky vadila, byla ta, že Židé se v žádném případě nepřizpůsobovali pohanským manírám. Že oni se nepřizpůsobovali pohanskému náboženství. Byla to jenom skupinka takových kolaborantů a především Jeruzalém, tam jaksi je usídloval s oblibou, ale jinak to nebylo nic obecného. A tak ten Antiochos Epifanes začal přímo likvidovat židovské náboženství, zakazoval obřízku, zakazoval svěcení soboty a to bylo to hlavní. A teď, co se stalo přitom, bylo to, že Antiochos Epifanes ještě předtím, než vypuklo makabejské povstání, sesadil velekněze Oniase III. A tuto hodnost dál, takhle si počínal, jak si jako samozřejmost to udělal, jeho bratrovi. To byl ale začátek jenom. Bylo to za úplatek, čili začal normálně kupčit z hodnosti velekněze v jeruzalémském chrámě. Potom přišel nějaký Menelaos a zaplatil víc než ten předcházející, no tak tu hodnost přenesl zase na tohoto Menela. A pak začalo to pronásledování židovství vůbec, pak začalo ty věci, mezi tím to nechávám být, v té události politické. Pak začalo makabejské povstání, když nutil lidi na všech místech, ve všech vesnicích a městečkách uctívat Dia Olympského. Nosil se prostě přenosný oltářík, ten se tam někde postavil, na tom se obětovalo a ono se stalo ve městečku Modeinu, vlastně vesnice to byla Modein. Matatiáš nebo Matitiáš zabil toho muže, který už se hotovil obětovat tomu Diovi Olympskému a ostatní se vrhli hned na ten doprovod, to mělo ozbrojený doprovod, ten, kdo s tím obcházel a lidi nabádal těm obětem a vzniklo teda makabejské povstání, poněvadž museli utíct do hor, teďka samozřejmě ti tam na ně táhli vždycky s nějakým oddílem vojska, ti královští. Zprvu se v sobotu nebránili, to ti lidé moc dobře vystihli a přepadli je v sobotu, spoustu lidí pobili, těch Židů. A tak na to ještě sám Matityáš určil, že v sobotu obrana je také nutná a že není žádným hříchem. Tak to potom vedlo k úplnému osvobození od tohoto jha a vedlo to k tomu, že se vystřídalo ve vládě nad Izraelem 5 synů tohoto Matityáše. Matityáš zemřel hned za rok po té, co začali. Ale ono se stalo, že tito mužové se stali zrovna takovými tyrany, jak byli předtím ti, kteří vládli nad nimi. Ono se to stává, takovéhle věci. Byl to prostě helenismus, bylo to vědomí té moci, byl to slavomam z té moci, to se vám o tom říkal, uzavřeli slavnostně smlouvu se Spartou a našli dokonce společné předky, že mají a takové všelijaké hlouposti. Postavili nějaký památník, už byli v tom dělání těch památníků, které, jak se to dělá dodnes, a ten byl tak veliký, to bylo tak záměr, aby to viděli lidé z dálky, z lodí, a tak už se šířila sláva. Přitom byli stejně skupní vůči svému okolí, tak takové ty malé národy kolem, především Samaritány, těm zbourali ten chrám, který si postavili nahoře Garizim, potom Moabce, Edomce a tak, i Dumejské, jak se říkalo, a nutili tyto lidi obřezávat chlapce, čili tak se stát vlastně Židy. No a někdy v té době, už při těch začátcích, když byl odstraněn ten velekněz Onias III., on byl v nějakém azylu, byl prý o to vylákán a zavražen, tak odešli, když teda ta velekněžská hodnost se takhle prodávala, tak odešli někteří věrní kněží, konstatovali, že současný velekněz, nevíme, který to byl, jmenován tam není, že je bezbožník a založili v Kumránu tu obec, to společenství, někdy se říká klášter, oni ti, kteří byli z kněžstva jeruzalemského, skutečně tam žili klášterně, poněvadž žili, jako kdyby měli ten týden, kdy slouží v Jeruzalémě. Takže tam žili bez žen. Potom ovšem tam přijímali i jiné lidi, takže to přímo celé klášterem nebylo. Byli velmi přísní, měli na výchovu některé děti, však to víme, a zachovali nám spoustu spisů starého zákona, poněvadž se zabývali tím, že to opisovali. Tak to bylo to jedno, co bylo mezi starým a novým zákonem. Druhé, co bychom mohli jmenovat, to byly ty apokryfy, kterých se vytvořilo spousta, ale o těch jindy. A to třetí je apokalyptika. Apokalypsa je český zjevení, apokalyptika jsou tedy spisy zjevovatelské. Těch se vyskytlo velmi mnoho. Je to název celého literárního druhu, oblíbeného v době mezi starým a novým zákonem. Poslední spis toho druhu v Biblii je zjevení Janovo. To je také typická apokalypsa. Byla spousta těchto zjevení, která se nedostala do biblického kanonu, kterou je za nositele zvěsti. Bylo to psáno hebrejsky, většinou aramejsky ovšem také. A má to svoje určité takové zákony. Tak apokalypsa to je takový spis, který už není přímo prorocký. O prorokovi jsme si řekli, že ten se považuje za božího posla. Přichází buď to ke králi, nebo ke knězi, k veleknězi, anebo ke všemu lidu, jako boží posel, který má vyřídit někdy ostrou kritiku, to především a nejčastěji, a který má vyřídit ovšem také zaslíbení, jestliže nastane náprava. A řekli jsme si taky to, že tam nebylo nic takového zaručeného, žádný prorok nevěděl, že bude mít prorockou inspiraci zítra, za týden, za rok, nebo ještě kdo ví někdy, nebo jestli prorokuje dnes naposled, i kdyby to bylo poprvní a naposled. Apokalyptika už na to hledí nějak jinak. Také je to v kritické situaci. Vždycky. No a tak si to řekněme doslovně, kriticky je od krizi, to je soud. V situaci, kterou člověk poznává jako soud nad sebou. A zde je to ovšem chápáno jako soud boží. A teď ti apokalyptikové na rozdíl od proroku začínají nějak v minulosti. Hlavní osoba je někdo z minulosti. A teď někdo, kdo tam prorokuje, a teď nám vlastně říká, až do určité chvíle, do některé té kapitoly, to, co se už stalo, co my víme, jak bylo, a teď nám na to vlastně říká svůj pohled. To inspirované, co při něm je, to je ten pohled na tyto dějiny, které už vlastně byly, které došly až do naší přítomnosti. Je to vždycky anonymní, to jest není nikdy nějaký autor, který by nám byl jaksi zachytitelný. Je to velmi často pseudepigrafní, to jest uvedeno, je to apokalypsa, dejme tomu Enochova, ale jak to je falešný nápis, to je pseud epigraf, poněvadž to od Enocha ovšem nepochází. To je ten z toho prvního lidstva předpotopního. Velmi často jsou to lidé ze staré doby a jaksi je i apokalypsa Adamova, která jaksi, kde se nám staví Adam jako ten, který to viděl a který nám to píše. A teď se užívá v tom, když se mluví o těch dějinách, ne jako v těch knihách historických, jak jsme zvyklí, a v kronikách a tak, ale užívá se symbolů a obrazů. Tak máme třeba zrovna v tom Danielovi, zápasí spolu různá zvířata, beran, vlk, lev a tak podobně. A tím se vyjadřují ty různé národy, tím je to současně hádanka. Ale člověk ji může uhádnout. Je to jaksi dáno lidem, aby se tím zabývali, aby o tom přemýšleli. Tak to už je takový spisovatel, který nám takhle podává ty události až do přítomnosti a teď, když je u té přítomnosti, se odváží vězdby do budoucnosti. A tak to je řeč eschatologická, poněvadž je o věcech posledních eschatos, že dějiny předpokládá už, že končí. Je to tedy řeč o posledních věcech. Oni mají všichni ten pohled na dějiny, který se velmi nápadně líší od pohledu novodobého. Novodobý pohled přinesl myšlenku, že všechno spěje k určitému pokroku. Kdežto ten starověký pohled je, že no tak dále, až to došlo do mizerné přítomnosti a odhaluje, že to bude ještě horší, jenomže na rozdíl od toho, co bychom mohli číst u jiných národů, předpokládá, že potom nastane náhlý obrat. Náhlý obrat způsobený samozřejmě Bohem, způsobený nikoliv nějakým králem nebo nějakou revolucí. Všechny tyto knihy byly psány v dobách kritických ovšem. No a teď mnoho lidí zahynulo předtím, v těch dobách předtím, nad tím se tolik nepřemýšlelo. Ale teď už ano. Poněvadž byly ty makabejské vojny, v těch spousta nevinných lidí zahynula a tak se přemýšlelo o tom, co s nimi bude. A zde v knize Daniel, kterou máme teda jako jednu z těch apokalyps, tady se říká v kapitole 12. ve druhém verši té kapitoly, ve druhém verši, 12. kapitola, 2. verš, mnozí z těch, kteří spí, v prachu země procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy na věky a na vždy. Tady se mluví o vzkříšení. Tady už je to naprosto jasné a naprosto jednoznačné. Předtím vždycky ta krize člověka přijde až do krajnosti, třeba Bože můj, proč si mě opustil? To je řeč, to je prosba, modlitba, úpění člověka, souzeného nespravedlivě, kterému hrozí už poprava. Už nic jiného není jaksi v jeho výhledu. Ale přece nakonec je zachránění a budu zvěstovat Hospodinovo jméno ve shromáždění velikém. Tak je to taky, že mě Hospodin vytrhl, kraličtí to mají tak hodně barvité, z čisterny hlučící a bláta pahnivého, tak trošku z toho udělali takový horor. poněvadž cisterna je voda stojatá. Ale myslí se v tom z něčeho, v čem tonu, v čem mám zajištěno zahynutí. Mě Hospodin vytrhl a postavil mé nohy na skále. U Ezechiele máme tu scénu o tom údolí kostí suchých, o tom takovém vzkříšení, ale to je národa a to je náboženské pospolitosti. A tam se nemyslí na jednotlivce. Apokalyptických spisů bylo mnoho a všechny byly z těch dávných, údajně z těch dávných dob. A jak je to teď s tím Danielem? No tak, Daniel jména. K Danielovi se poutají tež jiné spisy. Máme je v těch apokryfech o té Zuzaně a těch dvou nemravných starcích, kteří obvinili cizoložstva, když jim nechtěla být povůli. A tam je Daniel nám najednou představován, ačkoliv je to už doba zajetí, jako téměř jako dítě. Tak to je jistě něco jiného než zde. Potom, když si vezmeme například, Ezechiel píše o, dává takový příklad, kdyby na nějakou zemi přišel meč nebo jakákoliv metla od Boha a budou tam ti tři spravedliví, Job, ti tři mohou vysvobodit jen sebe svou spravedlností, ale ne někoho z vás. Tím popírá tedy uctívání svatých, kteří by mohli v takové chvíli nás zastoupit a nám pomoci. Ale takhle by nemluvil pravděpodobně o člověku, který zároveň s ním byl odveden do babylonského zajetí. Nebylo jich tak strašně moc, kdo byli odvedeni při tom prvním odvedení do zajetí. A Daniel byl v té době mladý. Nemohl by tedy mluvit o něm jako o někom osvědčeném zdávna a započítat ho mezi tyto tři. To by byl Job, tak byl Noé a mezi tím tenhle ten Daniel. Čili je to postava, která je známa z různých vyprávění i z různých pověstí. Taky tato kniha není jednolitá. Tato kniha také je z několika takových částí spojena. Můžeme říct asi takhle. Je nám zde představen nejprve takovým jakoby životopisem, jakoby životopisnou četou, jako jeden z mládenců. Oni byli z kněžských rodů a ze šlechty, někteří vybrání, aby v tom zajetí se učili na babylonských školách, aby poznávali veškerou moudrost tamní. A teď je to tady ta situace, že je to jiný ideál než předtím ideál těch soudců. Soudcové, ti šli teda taky Bohem inspirováni, svolali lid do boje. Ten výsledek se chápal tak, že padá na nepřátelé panika a oni vítězí. Je to ovšem už jiná doba. To je doba velkých armád. To je doba, ve které existovaly už veliké armády. Takže ne jako když ti soudci vedli jeden zhluk lidí proti jinému zhluku, ale to byla už tenkrát vycvičená vojska. Ale už se nemyslí na vojenského hrdinu, na válečného hrdinu. Už se jaksi nemyslí na nového Davida. Ale ten Daniel tady kreslí cestu, která tady bude pro židovstvo. Oni budou pod cizí vládou. Teďka pod vládou babylonskou, potom pod vládou perskou a tak dále a tak dále. A oni budou mít jedinou možnost, jedinou zbraň modlitbu. Už Jeremiáš píše, těm, kteří byli zajati, těm, kteří byli od toho prvního zajetí v Babyloně, že nemají pořád čekat, kdy to praskne. Že mají chtít pokoj, dobro i těm městům, ve kterých jsou. Že nemají nějak tak pořád spěchat, ale mají tam žít normálním životem. Zakládat si tam rodiny. A ten Daniel a jeho tři druhové jsou nám tady představeni jako lidé, které si král přivlastnil nějaký tím, že jim dal jiná jména, tak to se dělalo docela běžně. Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš, velitel dvořanů, jim změnil jména. Daniel, Danielovi dal jméno Belšasar, Hananiášovi Šadrák, Mišaelovi Mešak a Azariášovi Abednego. Všechna ta jména nejsou nějak hladce odvozena ani z babylonštiny, ani od jinut. Snad ještě ten Belšasar. A teď to první, co tam je taková životopisná črta, že odmítli jíst pokrmy, které byly normálně židům zakázány, které dostávali svůj asi bohatý příděl z královské kuchyně, že místo toho si vymínili zeleninu a místo toho piva vína z královských hostin. To je to první a je to tak trošku zarážející, že zrovna tohle byl případ jejich vyznání, ale pravděpodobně to ani nemohlo být jinak v té době. Než aby i v takové věci, která je zvnější, a kterou ovšem zákon říká, aby se odlišovali od ostatních. Jsou zkoušeni a je u toho sám Nebukadnezar, Nabukodonosor, a byli zhledáni, že jsou moudřejší než všichni ti mudrcové babylonští. Zdá se, že Nebukadnezar toho znal dost. Jsou tu jmenováni jako ten jejich protiklad, že předčí věštce a zaklinače, kteří byli v celém jeho království. A teď už jsou Danielovi činy. Na nich se ukazuje, že ten Daniel dostává, jak si vždycky znova, dar výkladu snů. Je to tedy jakási paralela, co si velmi podobného jako u Josefa, syna Jakubova, v Egyptě. Jenomže tam u Josefa v Egyptě je to podáno tak, jak si mnohem civilněji. Není tam nic takového tragického, jako když král chce, aby mu jeho věštci, čaroději, hvězdopravci pověděli, co se mu zdálo, čili nejenom vyložit, vysvětlit sen, ale on ho zapomněl. Teď chtěl postupovat velmi drakonicky a velmi surově, dát tyto svoje mudrce pobít, a teď Daniel člověku, který tím byl pověřen, říká, rozvážně a uvážlivě se obrátil na Arioka, velitele královi tělesné stráže. Otázal se Arioka, králova zmocněnce, proč je králův rozkaz tak přísný. Ariok Danielovi tu věc oznámil. Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. A nevěděl zatím nic. Tak tady se všechno staví na tu modlitbu. Že se modlí o to, aby Pán Bůh mu dal znát tento sen i jeho výklad. A pak už se dá před krále předvést a sdělí mu výklad. Tak tohle to, co je nám tam dál podáno jako ten sen, je hrozně typické pro všechny ty starověké říše. To je to, že viděl velikánskou sochu, obrovskou sochu s velkým leskem zářící, která měla strašný vzhled, hlava byla z ryzího zlata a teď postupně to lacinější čím dál víc, ruce stříbrné, potom boky měděné, potom železo smíšené s hlinou. Všechny tyto říše byly vratké. Zkrátka starověk znal jednak městské království, které se vždycky časem nebo většinou časem měnilo na republiku, třeba i Tyrus, ten slavný Tyrus fenický. Potom znal národní říši a tam měla svou stabilitu, poněvadž to byla říše jednoho národa, třeba Egypt, Babylon. A potom znal ty nadnárodní říše, které ovládaly více národů, které spoléhaly na žoldnéřské vojsko a které byly vždycky vratké. Jak zanikla Asyrská říše do roku 612, to zůstává do značné míry otázkou. Bylo to jaksi najednou. S Babylonskou říší to šlo taky potom z kopce dost najednou. A to tomu tady Daniel takhle vyloží. Ty jsi ta zlatá hlava. Nebukadnezarem jedná docela jinak než jeho nehodným potomkem, tím Belšasarem. Nebukadnezarem jedná vždycky uctivě. Ty králi si král králu, Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. Mluví takhle, aby to bylo srozumitelné, Bůh nebes. Řekl Hospodin, co by si s tím poradil, ten král. Dál ti do rukou, že, všechno. Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další třetí, měděné. Čtvrté království bude tvrdé jako železo, ale že si viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, nebo si viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. To znamená, že to je křehké. Že si viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem. To jsou ty říše, které obepnuli více národů. A ty národy spolu, jak si navzájem se nesmísili, nespojili. Zůstalo tam příliš mnoho toho tření. Mnoho toho, na čtyři říše nakonec dopadly špatně. To je poprvé oslavován Daniel a měl být pověřen správou celé babylonské krajiny, ale on chce raději zůstat na královském dvoře. Tak prosí, aby tu správu dostali té krajiny, aby to dostali ti jeho tři přátelé. No tak tady je pak to zázračné vyprávění, vyprávění o zázračné záchraně z rozhavené pece a tam nevystupuje Daniel, to se týká těch jeho tří přátel. Že se neklaněli modle, kterou tam vystavil. Ve čtvrté kapitole je něco, kdybychom to chtěli historizovat, no tak bychom nedošli vůbec nikam, že Nebukadnezar se stál vlastně, nebo zbláznil, dejme tomu, tak asi to vypadá, že Bůh ho snížil, že strom má být skácen, to je ten symbol v tomto případě, a že bude spolu se zvěří, to už je jaksi doznačně přehnáno. Ale já bych chtěl tady dospět k té kapitole 7. V 5. kapitole je předběh, tam je z konce babylonské říše Belšacar, který vlastně dosáhne nejvyšší hodnosti Rabšaku, čili takového jakéhosi místokrále. Česky je to senzační vrchní číšník. A nebyl nikdy králem, ale jako král si počínal. To bylo za posledního krále, který se jmenoval Nabunaid a kterého tak strašně nudila politika, že se držel stále kdesi v nějaké oáze v jižní části země. A tady viděl ten Belšacar tu ruku, která psala po zdi. Nemohl nikdo to přečíst. A teď ovšem je to sporné i nám, co to vlastně všecko viděl. Jenomže to bylo na hostině, že se z toho celý polekal, vyděsil, že z toho bylo všeobecné zděšení, že nikdo nemohl písmo přečíst a oznámit králi výklad. Potom nakonec královna doplní, tedy si vzpomene na Daniela a upozorní na to, že ten byl právě vychválen, ten už má víc těch vyznamenání, že je mimořádný. Byl tedy předveden, slíbena bohatá odměna a to Daniel odmítá. Je s ním jedná docela jinak, jak než s tím Nebukadnezarem. Čili není nikde řečeno, svět je svět a s tím nic. Své dary si ponech a své odměny dej jinému. Toto písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš králi, Bůh nejvyšší dal Nebukadnezarovi tvému otci, doslovně otec to nebyl, předek teda, království a velikost, slávu a důstojnost. A teď je tady míněno to, že byl také pro pýchu trestán, ale dočasně. Teď, proč to celé bylo, tento přísný soud? Že schválně, aby se rouhal, dal si přivést nádoby z chrámu jeruzalemského, které byly v nějakém skladišti, které tenkrát přivezli, když odváděli lid do zajetí. A je tady mené tekel uparsín. Je to dost záhadné, ale může to být mina, jako peníze, penězní jednotka, tekel jako šekel, což je z těch 17 gramů stříbra, uparsín, takový půjčák, že poloviční šekel asi. A výklad je, že to půjde teď od 10 k 5, že? Ale ještě v tom vidí něco jiného. Byl si zvážen na vahách a shledán lehký. Ale v tom vidět narážku na to, že království bude rozlomeno, parasa, a dáno Médům a Peršanům. Peršanům. Belšacar poručil, aby ho oblékli do purpuru. Ještě téže noci byl kaldejský král Belšacar zabit. No ale jaksi těžisko je v 7. kapitole, která byla pravděpodobně původně kapitolou poslední. A to už je zjevení, kde Daniel má strach. Daniel se děsí. V prvním roce vlády Belšacara, krále babylonského, toho o jehož konci se už mluvilo, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned, tedy v hlavních rysech, ten sen popsal. Daniel řekl, 7. kapitola je to. Viděl jsem v nočním vidění, hle, 4 nebeské větry rozbouřili velké moře v Středozemí. a z moře vystoupila 4 veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně, to je těžko říct, co se tím myslí. Mělo v tlamě mezi zuby 3 žebra a bylo mu řečeno vstaň a hojně se nažer maca. Další zvíře bylo jako levhart, 4. zvíře, strašné, příšerné, mimořádně mocné. Tak tom prvním s orlými křídly, ten lev, v tom je možné vidět narážku. Na to, co v Babyloně bylo, velmi často, jako měl Egypt svoje sfingy, tak Babylon měl tady toto. A to ostatní jsou potom už jenom naše dohady, ale těžisko je v tomhle. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý, to je doslovně starý dům. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy, jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plamený ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužili jemu, a 10 000 10 000 stáli před ním. To jsem viděl, že proto trouchala slova, která roh mluvil, že on tam má předtím taky šifrováno těmi obrazy Alexandra Velikého a jeho rozdělení jeho království po jeho smrti mezi ty 4. tak jak se to skutečně teda stalo, a potom 10 rohů, a to je 10 králů z té dynastie Seleukovské, to byli ti, kteří měli přední Asii především, tam své těžisko, hlavní město Antiochia. A nakonec ten malý roh, který ale odstranil 3 předcházející, intrikami, vraždou a tak. A ten, že byl neobyčejně pyšný. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Pravděpodobně tedy ten zákaz svěcení soboty a zákon, který zakazoval Židům některé pokrmy. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. A ty šifry nejsou vždycky docela jasné. Avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou a bude úplně vyhlazen a zahuben. Království, vladařská moc a velikost všech království po celým nebem budou dány lidu svatých nejvyššího. No, pravděpodobně, tak je to dobře přirozeno. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat. Nejdůležitější je ovšem v celé této kapitole, že s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Když se řeklo jenom člověk, tak to mohlo znamenat celé lidské pokolení jako kolektivum, anebo i člověka jednotlivého. A když se řeklo syn člověka, tak to znamenalo rozhodně jedinou bytost. Pán Ježíš, jak si vzpomeneme, byl někdy také nazýván syn Davidův, ale proti tomu polemizoval. Řekl zákonníkům, jak to, že říkají Mesiášovi syn Davidův. Když David ho nazývá svým pánem, v Žalmu 110. říká, řekl pán, pánu mému, A to je tam, seď po pravici mé, než položím nepřáteli tvé za podnoží noh tvých. Když ho nazývá pánem, jak pak je to jeho syn? Tady vidíme ten rozdíl těch ideálů. V žalmu 110. je to ještě veliká porážka nepřátel, obrovská jejich vojenská porážka. Hospodin stáhne žezlo tvé moci ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost voláš. V nádheře svatyně, jak rosa z luna úsvitu, se objeví tvé mužstvo. A nebo v nádheře svatyně, dřív nežli úsvit, splodil jsem tebe. To je dvojí možnost čtení toho textu. Hospodin přisahal a nebude želet, ty jsi kněz navěky podle Malkisedekova řádu. Hodně se mluvilo o Malkisedekovi, králi spravedlnosti a pokoje, to je v tom jménu skryto. Panovník ti bude po pravici, a teď se tady mluví tím starým způsobem, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále. Bude soudit pro národy, plno mrtvol všude, on rozdrtí hlavu velké země, cestou z potoka pít bude, proto vstyčí hlavu, to je součást nastolování krále, napít se z toho potoka Gichon. Tak tady Pán Bůh se zjevuje v člověku svatosti. Platí to Bůh náš, je oheň spalující. Zůstává toto zjevení v člověku, skrze člověka. A církev se rozhoduje chápat to tak, že je zde právě předvěděn a prorokován už Kristus, který ovšem tohoto slova, tohoto titulu syn člověka užíval nejraději. Řekl bych tomu, je to jako u proroku, ten konec totiž to, že není už další perspektiva ukazována. Jako u proroku ve zkrácené perspektivě, dál už se nevykládá o nějakých dějinách, které teprve ještě budou. Zůstává to, co je jaksi pro nás rozhodující, že království Boží už je přece přítomno, ačkoliv ne ještě v plnosti. Ačkoliv jsou ty hrozné stíny a hrozné moci ještě stále na světě. No tak to bych tomu měl, tak pár poznámek k těm apokalypsám a k tomu Danielovi. A kdybyste něco k tomu měli a chtěli. No, tak ty číselné údaje, že se něco stane za tolik a tolik týdnů, to je patrně za tolik a tolik po 7 letech, 7 letí, dejme tomu. Tyto údaje, těch se nedopočítáme asi. A pravděpodobně by byla chyba chtít tohleto, takové vidění Boží přítomnosti,